Povodom međunarodnog skupa vizantologa, Vizantija svet promena, donosimo razgovor sa akademikom Ljubomirom Maksimovićem o katedri za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja postoji već 110 godina. Danas se istorijom Vizantije bave instituti u Evropi, Sjedinjenim državama, Kanadi, Gruziji, Jermeniji, Turskoj, čak i u Kini i Japanu, a knjiga istorije Vizantije Georgija Ostrogorskog prevedena je i u Koreji. Uvaženi slušaoci, u nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis emisije Kod dva bela goluba sa Radio Beograda, u kojoj slušate intervju sa akademikom Ljubomirom Maksimovićem.
Profesore Maksimoviću, ja bih vas zamolila da nam kažete, s obzirom da ste poslednji učenik čuvenog profesora Georgija Ostrogorskog, kako sećanja danas nosite na svog profesora?
Čovjek bi jednom rečju mogao da kaže najlepša, zvučalo bi možda nekako i preterano, a sa druge strane to je istina. Jer profesor Ostrogorski je bio čovjek onog kova univerzitetskog profesora kakvih se danas možda starije generacije sa nostalgijom sećamo i kakvi su danas neobično retki, a ljudi tvrde da više praktično i ne postoje. Tiha, smirena ličnost koja nikad nije govorila o organizacionim, metodološkim, multidisciplinarnim i takvim pitanjima o kojima se danas neprekidno govori, a često ne znamo sasvim tačno šta iza toga stoji ili treba da stoji, ali on svojim primjerom kako se radi u struci kojom se bavio, nama prosto pokazivao kako se radi svim svojim učenicima i saradnicima, i uz njega ste neosjetno ulazili u tajne struke i nauke, naučne metodologije. Reći ću vam jedan detalj koji možda nije od presudne važnosti, a sigurno je značajan. On, za koga kažu da je bio jedan od najvećih naučnika, po istoričara, po primjeni naučnog metoda, nikad nije napisao ni jedan redak o naučnoj metodologiji, nego je svojim radom pokazivao kako se radi u struci.
Da li je profesor Ostrogorski zaslužan zato što ste se vi posvetili izučavanju vizantijske kulture i istorije?
Svakako da jeste. Mada sam ja od momenta kada sam odlučio da studiram studije istorije znao da će to biti srednji vek i nešto iz tog širokog domena što bi moglo čovjeka i moglo je da privuče mladog čovjeka svojom zanimljivošću. Desilo se da je to bila istorija Vizantije. Ne mogu da kažem da se to desilo slučajno, ali u izvesnoj meri slučajnost je igrala ulogu, ne samo zahvaljujući magnetskoj privlačnosti profesora Ostrogorskog za učenike, nego zahvaljujući jednom drugom profesoru koji je danas, nažalost, prilično zaboravljen, to je Franja Barišić, koji je možda bio najveći grecista kada je reč o vizantijskoj filologiji i vizantijskom grčkom jeziku, koga je Beogradski univerzitet imao i kod koga sam ja počeo tada da učim intenzivno grčki, i preko tog interesovanja za grčki nekako se razvilo interesovanje za vizantijske studije koje je već postojalo.
Dobro, ko su vam još bili profesori? Vratit ćemo se još u priči na delo Georgija Ostrogorskog. Možete li da pomenete još neko imena?
Kako da ne, nije ih bilo mnogo ako je reč samo o vizantologiji. Tu su još Jadran Ferluga i Božidar Ferjančić, koji su i danas u vrlo živoj uspomeni vizantologa u svetu, veliki i vrsni stručnjaci. Božidar Ferjančić je dugo godina vodio Vizantološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je osnovao profesor Ostrogorski posle drugog svjetskog rata kao drugu instituciju te vrste kod nas. A profesor Jadan Ferluga je posljednjih 15-20 godina proveo kao profesor u Minsteru u Nemačkoj. Minster je jedan od značajnih vizantoloških centara u Nemačkoj, koja je opet značajna vizantološka sila, da tako kažem, u svetu. I oni su, naravno, veoma mnogo uticali na mene. Ali to je uopšte bilo vreme, znate, kada je Beogradski odsek za istoriju ili istorijska katedra, kako se govorilo, imala veliki broj, nesrazmerno veliki broj prema celokupnoj veličini i strukturi Filozofskog fakulteta i univerziteta, veliki broj profesora koji su bili svetska imena. Pomenuo bih samo Viktora Novaka, Jorija Tadića, Vasu Čubrilovića, Ivana Božića. Verovatno, zaustavljajući se ovde, činim neku nepravdu, Fanulu Papazoglu, velikog poznavaoca antičke istorije, ali ja mislim da se retko kad, kao tih 50-ih, 60-ih i 70-ih godina, mogao na Beogradskom univerzitetu sresti takav skup na jednoj katedri velikih imena, koja su veoma mnogo uticala na veliki broj generacije i veliki broj studenta.
Da li to znači da je u to vrijeme, kad kažete 50. i 60. godine, to sad možemo reći prošlog veka, je tako, da, bilo i veći broj studenata nego danas?
To povremeno je bivalo, ali otprilike broj studenata mislim da se nije bitno menjao. Poneka generacija je bila izuzetno veća iz različitih razloga, ali je to otprilike isti ovaj broj koji danas postoji. Naime, danas se prosečno upisuje 120 studenata na studiju istorije svake godine. Ali što se vizantologije tiče, tu nisu, naravno i nekih drugih disciplina, tu nisu bili samo studenti istorije, nego i studenti istorije umetnosti, arheologije i klasičnih nauka, jer oni su svi u nekom domenu svog studiranja, u nekom trenutku svog studiranja imali i obavezu da se upoznaju sa istorijom.
A koliko su današnje generacije zainteresovane da se pozabave vizantologijom?
Pa čini mi se da je interesovanje veće nego što bi se moglo pretpostaviti i mi uvek imamo dosta impozantan, rekao bih, broj postdiplomaca s obzirom uopšte na obim struke. Znate, ovoj zemlji nije potrebno mnogo vizantologa, a vizantolozi su svakako potrebni. Nije potrebno mnogo, prema tome i srazmeran je broj studenata, postdiplomaca koji se posebno tome posvećuju, ali ih uvek ima dovoljno.
Profesor dr. Ljubomir Maksimović je danas šef katedre za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo bi lijepo da nas upoznate, profesore Maksimović, kako je nastala katedra za vizantologiju?
Pred sam kraj 19. veka, kada se razmišljalo mnogo o tome da velika škola preraste u univerzitet, razmišljalo se i o tome da se Vizantiji posveti posebno mjesto izučavanju Vizantije u tom sklopu. 90. godina tog 19. veka profesor Božidar Prokić je počeo prvi da predaje srpsku, da drži predavanje iz srpske srednjovekovne istorije sa osobitim obzirom, kako se govorilo, na istoriju Vizantije. I kada je došlo do osnivanja univerziteta uz podršku tada veoma uticajnih profesora na univerzitetu, njegova nastojanja su rodila plodom. Osnovan je seminar za vizantologiju, kao što rekao, treća institucija te vrste u svetu, ali sticajem raznih okolnosti nije profesor Prokić počeo da radi kao prvi osnivač i šef tog seminara, nego profesor Dragutin Anastasijević. Profesor Prokić je krenuo drugim putevima, karijeru je završio kao direktor Nacionalnog arhiva, a Dragutin Anastasijević je sve do iza Prvog svjetskog rata bio prvi profesor u seminaru i na katedri. Onda je prešao na Bogoslovski fakultet, gdje je i završio karijeru i ostavio i vidan trag danas u materijalnom pogledu time što je svoju privatnu biblioteku zaveštao Bogoslovskom fakultetu i ona tamo postoji kao poseban fond, tako da sa bibliotekom, vrlo bogatom bibliotekom seminara za vizantologiju i još bogatijom Vizantološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti, čini jedan korpus, instrumentarijum za proučavanje Vizantije koji omogućava da se ovdje stvarno vode izučavanja u dovoljnom obimu za naučne potrebe. Poslije Anastasijevića seminar je prolazio kroz razne mene uspona i padova, zato što nije bilo profesora stalnog ni asistenata stalnih koji bi bili struci posvećeni. Jedno vrijeme veoma uspješno je vodio seminar profesor Filaret Granić, koji je jedan tada bio od najvećih stručnjaka, ne samo naših, nego evropskih, za kanonsko pravo i istoriju Bizantijske crkve i uopšte teološku problematiku. Potom jedan izbjeglica iz Rusije, Vladimir Mošin, koji je isto privremeno bio u seminaru, veliki poznavalac povelja i drugih vrsta izvora na koje se oslanja vizantologija. I onda je 1934. na katedru došao Georgije Ostrogorski, tada 30-godišnjak, jedan nešto stariji, koji je učestvovao na drugom vizantološkom svjetskom kongresu u Beogradu 1927. i tada svojim referatom i uopšte nastupom bio veoma zapažen među istoričarima tada vodećim, kao što su Stanoje Stanojević, Nikola Radojičić i drugi. I oni su ga pozvali da dođe u Beograd. On je naime ruskog porekla, rođen u Sankt Petersburgu, posle revolucije izbegao u Nemačku, u Nemačkoj i u Francuskoj studirao, nije studirao vizantologiju, kao što bi možda neko pomislio, u Nemačkoj studirao ekonomiju, sociologiju i filozofiju, a u Francuskoj, kod znamenitog Charlesa Dila, vizantologiju. I u doba kada je u Beogradu održavan taj svjetski kongres, on je već načinio prve ozbiljne korake u nauci, neposredno poslije toga je u Breslavu, u današnjem Wroclawu u Poljskoj, postao šef, doktorirao je ranije, 29. godine, postao šef odjeljenja za istočnu Europu jednog velikog instituta. Međutim, Taj poziv iz Beograda se oživotvorio tek kada su nacisti došli na vlast u Njemačkoj. On se sa time nije nikako mogao pomiriti i onda je prihvatio poziv i došao u Beograd. I to je, mogu da kažem, za Beograd bila velika sreća. Do Drugog svjetskog rata on je udario izvesne pripremne temelje, da tako kažem, za ono što će kasnije nastupiti. 1940. je izašla njegova prvo izdanje njegove znamenite istorije Vizantije, a onda posle Drugog svjetskog rata odmah nekako se pokazalo da je ta katedra postala značajan centar. No ubrzo je Ostrogorski 1948. osnovao Vizantološki institut pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, shvatajući da bez timskog rada, bez projekata, bez časopisa, što sve ne može da iznese jedna katedra uglavnom, naročito te male katedre kakve su kod nas tada bile, on je shvatio da bez takvih instrumenata nema moderne nauke. I tako je stvar počela da se razvija kod nas u velikoj meri.
Oprostite, da li to znači da je ostala, da je ostali seminar za vizantologiju i katedra?
Naravno. Naravno, samo što su sada institut i seminar sa katedrom bili nekako, rekao bi čovjek, dve strane iste medalje. Institut je ta naučna osnova, moglo bi se tako definisati, seminar nastavna osnova vizantologije, pri čemu oni koji rade u jednoj ili drugoj ustanovi su vrlo tesno u tom radu povezani, a uvijek je do sada bilo da onaj ko vodi katedru i seminar vodi istovremeno institut. Tako da je ostvareno i personalno i naučno i svako drugo jedinstvo tih institucija. Mi govorimo obično o Beogradu kao jedinstvenom centru u Jugoslaviji i pre Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata i danas u našoj zemlji. To je jedina, da kažem, ako tako mogu da kažem, zvanična vizantološka institucija, jedini centar kroz koji su prolazili ljudi iz drugih zemalja i iz drugih krajeva naše zemlje. Tako da ponekad možete čuti u inostranstvu izraz Beogradska vizantološka škola.
emisiji Kod dva bela goluba slušamo profesora doktora Ljubomira Maksimovića, dugogodišnjeg direktora Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i šefa katedre za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Kad govorimo o našoj vizantologiji, mi tu možemo da govorimo ne samo o ljudima koji formalno rade u seminaru i institutu, nego i o istraživačima, o naučnicima koji rade u mnogim ustanovama srodnim, bilo na Filozofskom fakultetu, bilo u Narodnom muzeju, bilo u Arheološkom institutu, Balkanološkom institutu, mnogim dakle institucijama, i oni svi zajedno čine jedan, da tako kažem, korpus vizantologa naših. Ne treba zaboraviti, to je stoga što ne treba zaboraviti da srpska srednjovekovna istorija je neodvojivo povezana sa vizantijskom, vrlo tesno. Tako da, svi oni koji se bave našim srednjim vekom, u neku su ruku vizantolozi, svi oni koji se bave kod nas vizantijskom problematikom, u neku ruku se bave srpskim srednjim vekom. Što naravno nije slučaj u nekim drugim zemljama, recimo nemački vizantolozi su nemački vizantolozi, ali, a medijevisti, medijevisti potpuno mogu da idu odvojenim putima. Kod nas ta potpuna, kao u osnovu Bugarskoj, Grčkoj i drugim zemljama, tog vizantijskog kulturnog kruga, ta potpuna odvojenost ne postoji, i zato u suštini mi možemo da govorimo o jednoj velikoj porodici vizantologa. To je ovaj svetski kongres koji je prošlog meseca održan u Londonu i pokazao, ako na projektima Vizantološkog instituta radi 15-ak istraživača, onih koji su prezentovali svoja istraživanja naših ljudi, u Londonu bilo je 24, osim toga 7 iz dijaspore, a na posljednjoj nacionalnoj konferenciji vizantologa našoj, dakle, održanoj krajem oktobra prošle godine, bilo je čak 37 referenata. Znači, postoji taj jedan široki krug i zato su ta istraživanja, rekao bih, i tako bogata.
Vi ste, profesore Maksimoviću, pomenuli kongres vizantologa godine 1927. Pa onda, posle Drugog svjetskog rata, bio je još jedan veliki kongres. To je Ohrid 1961. godina.
Da, moj prvi kongres. Bio sam tada
stvaran. Onda nam ispričajte neko svečanje. Su studenti išli na kongres, jer to bilo obavezno?
Ne, to nije naravno obavezno, ponekad se dešava, razume se, to je najčešće skopčano sa materijalnim izdacima, jer učestvovati na jednom kongresu negde daleko nije ni malo jednostavno sa tog aspekta posmatrano. A onda, znate kako, na kongresu naravno učestvuju, na svakom velikom svjetskom kongresu učestvuju različite generacije, razne generacije istraživača, međutim i oni najmlađi moraju bar donekle već da budu afirmisani, da imaju, kako da kažem, naučnog osnova da se pojave na kongresu. To mogu da budu i vrlo mladi ljudi, ali ipak za studente je nekoliko prerano, mada se dešava.
A profesore, kako ste vi otišli?
Moj slučaj je taj bio da to su bila druga vremena i na drugi način se angažovao mlad kadar za nauku nego što je to danas slučaj. Ja sam kao student primljen za bibliotekara seminara za vizantologiju. Na izmaku treće godine studija i tako sam, kada sam završio četvrtu godinu studija, i otišao na kongres kao već, da kažem, zvanični vizantolog. To je bio veoma veliki kongres. Zanimljivo je da mnogi učesnici, a ima ih još dosta koji su tada na njemu bili, se još uvijek sa nostalgijom sećaju tog kongresa, kako je bio dobro organizovan i kako je bio značajan po svojim dometima, a interesantan po onome što se videlo, jer učesnici su na mnogim ekskurzijama videli vizantijsko, da tako kažem, blago naše zemlje u Makedoniji i u Srbiji. Kada govorite danas sa vizantolozima u svetu, oni će vam uvek podvući koliko sećanja sežu unazad, lična sećanja naravno, da su dva kongresa osjetili kao naročito velika i naročito značajna. Osim, recimo, posljednjeg, koji još uvijek nije istorija, jeli, ili pretposljednjeg, to su 61. u Ohridu i 81. u Beču.
I bili ste i u Beču?
Bio sam. Ja sam glavni plenarni, jedan od glavnih plenarnih referata u Beču. Da.
Da li se planira u ovo naše vrijeme neki kongres?
Pa, sljedeći, pošto se kongresi održavaju svakih 5 godina, i oni su vrlo veliki. U Londonu je sada bilo preko 1000 učesnika. Na onom prvom u Beogradu 1927. bilo oko 200 učesnika. U Ohridu ne znam tačno koliko, ali je bilo sigurno preko 5 ili oko 600 učesnika.
I Đorđe Ostrogorski je mogu uvodni referat.
Georgij Ostrogorski je, da, bio glavna ličnost kongresa u organizaciji i u svemu drugom, i to je bio jedan, kažem, od kongresa sa vrlo bogatim rezultatima. Postoje tri toma saopštenja referata, velikih referata sa tog kongresa. Ovaj posljednji u Londonu je odlučio da sljedeći kongres bude u Sofiji 2011. Tako će naravno i biti, a onda se nadamo da će opet nekako doći red na našu zemlju, i da ćemo moći da organizujemo, najvjerovatnije u Beogradu, da ćemo moći da organizujemo kongres u našoj zemlji, da li 2016. ili 2021. To će se naravno videti, od mnogih uslova to zavisi, a i od onih vizantoloških, da tako kažem, sila koje će se kandidovati za tako nešto.
Ohrid, 10. septembar 1961. godina. U Velikoj dvorani Doma kulture u Ohridu počeo je danas 12. međunarodni kongres vizantologa, kome prisustvuje oko 300 delegata i gostiju iz 27 stranih zemalja i preko 200 delegata i gostiju iz Jugoslavije. Nešto posle 9 časova kongres je otvorio profesor Georgije Ostrogorski, predsednik organizacionog komiteta kongresa. On je izrazio zadovoljstvo što se kongres održava u Ohridu, riznici srednjovekovne umetnosti, odakle se nekoliko vekova širila kultura na slovenskom jeziku. Poželevši kongresu i njegovim učesnicima plodan rad, profesor Ostrogorski je rekao da je savremeni svet preokupiran političkim, nacionalnim, socijalnim i verskim strastima i da je međunarodna nauka dužna da se bori protiv svih strasti, jer je njen zadatak da jača duh razumevanja i međunarodne saradnje. Sinoć je održana vanredna plenarna sednica na kojoj je nastavljena diskusija o glavnom referatu sovjetskog vizantologa Grad i selo u Vizantiji od 4. do 12. veka. Gledišta oko pitanja da li se feudalizam javio prvo u Vizantiji ili je to novi društveni sistem koji se rodio kasnije u zemljama zapadne Evrope, prilično su se približili. Uglavnom se stalo na to stanovište da se feudalizam kao novi društveni sistem prvo javio u Vizantiji. Na kraju svečanog dela kongresa, hor beogradskih madrigalista otpevao je nekoliko vizantijskih i slovenskih crkvenih pesama.
Kako ste sarađivali u vreme kad smo bili pod sankcijama?
Sa kolegama iz inostranstva?
Niste prekidali odnos ili jeste?
Nismo, i to nije toliko naša zasluga, koliko zasluga naših kolega iz inostranstva. To moram da kažem. Svi sigurno je da su svi srpski naučnici u raznim disciplinama nastojali da se veze ne prekidaju. Međutim, sa druge strane, sa one sa koje su i dolazile sankcije, te su veze često prekidane. Čak i u disciplinama ovim humanističkim i u društvenim naukama, gde bi možda neko očekivao da će se to, da se to neće dešavati, dešavalo se. U istoriji, u širem smislu, kojom se ja bavim, također se dešavalo. Međutim, koleginice i kolege vizantolozi imali su nekako drugačiji pristup. To se možda može objašnjavati, možda se i ne može definitivno objasniti, ali u svakom slučaju oni su se trudili da nam uredno šalju pozive za razne kongrese, jer ne samo svetske koji su se u to doba održavali, 96. u Kopenhagenu recimo, nego na razne druge simpozijume i kongrese koji su mnogo češće. Znate, tam, da tako kažem, ti susreti vizantologa pod raznim povodima su vrlo česti. Ja mislim da ja lično bar 3-4 puta godišnje učestvujem na raznim kongresima u zemlji i inostranstvu. I ne samo to, nego je i razmena tekla normalno, jer Vizantološki institut ima veliku naučnu produkciju, rekao bih, za uslove u kojima živimo i radimo. Ima svoj časopis koji je prepoznatljiv u svetu po svojoj skraćenici ZRVI, Zbornik radova Vizantološkog instituta. Vi ne možete praktično da nađete knjigu vizantološku, čak i onu koja se ne bavi našim pitanjima, da u spisku skraćenica nema tu siglu. Imamo seriju monografija, imamo seriju prevoda sa komentarom vizantijskih izvora za našu istoriju, onih odlomaka koji se odnose na našu istoriju. Ta produkcija ide u svetsku razmenu na jedno 150 adresa i obrnuto dolazi nama. I to je osnovni izvor kako se nabavlja potrebna stručna literatura, jer ona je danas postala skupa. Ja mislim, u svim našim disciplinama od 1982. kada je prvi put ozbiljno poremećeno kupovanje strane literature, naučne i časopisa, do danas se stvar nije bitno poboljšala, najviše zbog skupoće.
Da li vas je iznenadilo kad ste svojevremeno mogli da počitate u štampi ili da čujete Vizantijsko plavo?
Nije me iznenadilo. Ja autora u ostalom i dobro lično poznajem, ali kako da vam kažem, dve boje određuju Vizantiju. Jedna je Vizantijsko plavo, a drugo je Vizantijsko purpurno. Purpur je naravno carska imperijalna boja, a plava je opšta vizantijska prepoznatljiva boja.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vam.
Mi ćemo emisiju završiti odlomkom iz knjige Istorija Vizantije Georgija Ostrogorskog.
Vizantija je 1453. godine propala, ali njene velike tradicije ostale su žive i delovale i dalje i na starom vizantijskom tlu, i van granica bivšeg Vizantijskog carstva, utičući na kulturni i politički život evropskih naroda.
Hrišćanska vera u svom osobitom vizantijskom vidu vekovima je ostala ne samo Grcima, već i južnim Slovenima najveća svetinja i bila u doba turske vlasti izraz njihove kulturne i nacionalne samosvesti. U Rusiji pravoslavlje je bilo zastava pod kojom je izvršeno ujedinjenje ruskih zemalja i pod kojom je Moskovsko carstvo, oslobodivši se tatarskog jarma, izvojevalo položaj velike sile. Ivan III. Oslobodilac i ujedinitelj ruskih zemalja oženio se čerkom despota Tome Paleologa, bratancem posljednjeg vizantijskog cara. Uzeo je vizantijski grb sa dvoglavim orlom, uveo u Moskvu vizantijski dvorski ceremonijal i preuzeo vođstvo nad hrišćanskim istokom, koje su vizantijski carevi bili ispustili iz ruku. Carigrad, Novi Rim, zamenila je Moskva, Treći Rim. Vizantijske političke ideje i duhovni ideali nastavili su da žive u Ruskom carstvu. Još veću snagu širenja imala je vizantijska kultura, koja je zahvatila i istok i zapad. Iako u romanskim i germanskim zemljama vizantijski uticaj nizbliza nije bio tako snažan i dubok kao u slovenskim državama, ipak se i na zapadu višestruko osjetilo delovanje vizantijske kulture, a preko nje i delovanje kulture grčko-rimskog antičkog sveta. Vizantija je sačuvala kulturna blaga antike i time ispunila jednu svetsko-istorijsku misiju. Sačuvala je rimsko pravo, grčko pesništvo, filozofiju i nauku i predala ih u nasljeđe evropskim narodima kad su ovi sazreli za njihovo primanje.